म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. 26 जानेवारी आमचो प्रजासत्ताक दीस देशाच्या खाजी कोनशांनी खोशयेन आनी उमेदीन आमी सगळ्यांनी मनयलो. भारताचे संविधान, नागरिकांची जापसालदारकी, नागरिकांचे अधिकार, लोकशाही विशीं आमची बांदिलकी, एके तरेन हे संस्कार उत्सवूय जे फुडले पिळगेक लोकशाही विशीं, लोकशायेचे जापसालदारके विशीं जागृकूय करता, संस्कारीत लेगीत करतात. पूण अजूनय आमच्या देशांत नागरिकांच्यो जापसालदारक्यो आनी नागरिकांचे अधिकार हाचेर जितली चर्चा जावपाक जाय आसली तितली ती अजून जायना. हांव आस्त बाळगिता. दर पावड्यार, दर खिणाक जितलो भर अधिकारांचेर दितात तितलोच भर जापसालदारक्यांचेरूय दिवचो. अधिकार आनी जापसालदारकी रोळाच्यो दोन पट्ट्यो. भारताचे लोकशायेची गाडी गतीन फुडें धांवपाक शकता. फाल्यां 30 जानेवारी आमचे पुज्य बापूची पुण्यतीथ. 30 जानेवारीक आमी सगळे सकाळी 11 वरांचेर 2 मिनटां शांतताय पाळून देशा खातीर जीव ओपपी हुतात्म्यांक आर्गां दितात. एका समाजाच्या रुपान, एका देशाच्या रुपान 30 जानेवारी 11 वरांचेर 2 मिनटां आर्गां ही सहज भावना जावपाक जाय. 2 मिनटांच आसूं, पूण तातूंत सामुहिकताय, संकल्पूय आनी हुतात्म्या विशीं श्रद्धा अभिव्यक्त जाता. आमच्या देशांत लश्करा विशीं, सुरक्षा दळा विशीं एक सहज आदरभाव व्यक्त जाता. ह्या प्रजासत्ताक दिसाचे आदले सांजेर विविध वीरता पुरस्कारा वरवीं जे वीर जवान भोवमानीत जाले तांकां, तांच्या परिवारांक हांव परबीं दितां. ह्या पुरस्कारा मदीं किर्ती चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिश्ट सेवा मेडल, विशिश्ट सेवा मेडल साबार श्रेणींनी आसात. हांव चड करून तरणाट्यां कडेन आग्रह करपाक सोदतां. तुमी सोशल मिडियांत खूबच व्यस्त आसात. तुमी एक काम करपाक शकतात. हे खेपे ज्या ज्या वीरांक हो भोवमान मेळ्ळा तुमी नेटाचेर सोदात, तांच्या संबंदान 2 बरी उतरां बरयात आनी आपल्या इश्टां मेरेन पावयात. जेन्ना तांच्या साहसाची, वीरतेची, पराक्रमाची गजाल खोलायेन कळटा तेन्ना आमकां अजाप जाता, अभिमानूय दिसता, प्रेरणाय मेळटा. एके वटेन आमी सगळे 26 जानेवारीची उमेद आनी खोशयेच्या खबरांनी आनंदीत आसले, त्याच वेळार आमचे जे लश्कराचे जवान देशाची राखण करपाक राविल्ले ते बर्फाचो दोंगर कोसळिल्ल्यान शहीद जाले. हांव त्या सगळ्या वीर जवानांक नमळायेन आर्गां ओंपता, नमन करतां. म्हज्या युवा इश्टांनो, तुमकां जाल्यार बेस बरें खबर आसा, हांव मन की बात सतत करतां. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील हे सगळे म्हयने दर परिवारान कसवटीचे म्हयने आसतात. घरांत एखाद्या दोगा भुरग्यांची परिक्षा आसता, पूण अख्खो परिवार परिक्षेच्या वाज्या खाला चिड्डल्लो आसता. जाल्यार म्हाका दिसलें होच योग्य वेळ, हांवें म्हज्या विद्यार्थी इश्टां कडेन गजाली करच्यो, तांच्या पालकां कडेन गजाली मारच्यो, तांच्या शिक्षकां कडेन गजाली करच्यो. कारण कितल्याशाच वर्सां सावन हांव जंय गेलो, जांकां मेळ्ळो, परिक्षा एक समस्येचें व्हड कारण दिसलें. परिवार बेजार, विद्यार्थी बेजार, शिक्षक बेजार, एक विचित्र मनोविज्ञानीक वातावरण दर एका घरांत दिसता. आनी म्हाका सदांच अशें दिसता हातूंतल्यान भायर सरपाक जाय. आनी हे खातीर आयज युवा इश्टां वांगडा मातश्यो विस्तारान गजाली मारपाक सोदतां. जेन्ना हे विशय हांवें जाहीर केले जाल्यार कितल्याशाच शिक्षकांनी, पालकांनी, विद्यार्थ्यांनी म्हाका संदेश धाडले, प्रस्न विचारले, सुचोवण्यो धाडल्यो, कश्ट उक्तायले, समस्यांचो उल्लेख केलो. आनी त्यो पळयल्या उपरांत म्हज्या मनांत विचार आयले, ते हांव तुमच्या वांगडा वांटपाक सोदतां. म्हाका एक टॅलिफोन संदेश मेळ्ळो सृश्टीचो. तुमी आयकात सृश्टी कितें म्हणटा. सर, हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदतां, परिक्षेच्या वेळार सदांच अशें घडटा की आमच्या घरांत, शेजाऱ्या पाजाऱ्याक, आमच्या सोसायटींत खुबूच भिरांकूळ आनी धोकादायक वातावरण जाता. हे खातीर स्टुडंट इन्स्पिरेशन उणें आनी डावन खूब जाता. जाल्यार हांव तुमकां इतलेंच विचारपाक सोदतां, हें वातावरण सुख देणें जावपाक शकना. जाल्यार प्रस्न तर सृश्टीन विचारला, पूण हे प्रस्न तुमच्या सगळ्यांच्याच मनांत आसतले. परिक्षा आपले भितर एक खोशयेची संद आसपाक जाय. वर्सभर मेहनत केल्या, आतां सांगपाचो वेळ आयला, अशी ही उमेदीची ही परब आसपाक जाय. खूब उणे लोक आसात जांचे खातीर परिक्षा प्लेजर आसता. चडशा लोकां खातीर परिक्षा एक प्रेशर आसता. निर्णय तुमकां घेवपाक जाय की तुमी प्लेजर मानतले काय प्रेशर मानतले. जो प्लेजर मानतलो तो मेळयतलो, जो प्रेशर मानतलो तो पिकासांव करतलो. आनी हे खातीर म्हजें मत आसा की परिक्षा एक उत्सव आसा. परिक्षा अशी घेयात जसो एक उत्सव, आणि ज्यांना उत्सव असता त्यांना आमचे भीतर जे सगळ्यांना उत्कृष्ट असतात तेच बाहेर सरता. समाजाची शक्तीची अनुभूती उत्सवा वेळार दिसता. जो बऱ्यातलो बरो असा तो प्रकट जाता. सामान्य तरेन आमकां दिसता की आमी लोक कितले बेशिस्त आसात, पूण जेन्ना 40-45 दीस चलपी कुंभाच्या मेळ्याची वेवस्था पळयत जाल्यार कळटा की मेकशिफ्ट अरेंजमेंट आनी कसली शिस्त आसा लोकां मदीं. ही उत्सवाची शक्त. परिक्षेतूय अख्ख्या परिवारांत इश्टां मदीं शेजाऱ्या पाजऱ्यां मदीं एक उत्सवाचें वातावरण करपाक जाय. तुमी पळयात हो प्रेशर प्लेजरांत रुपांतरीत जातलो. उत्सवपूर्ण वातावरण वजें मुक्त करतलें. आनी हांवूय आवय बापायंक चड आग्रहान सांगता, तुमी हे 3-4 महिने एक उत्सवाचें वातावरण करात. अख्ख्या परिवारान एका टिमीच्या रुपान ह्या उत्सवाक यशस्वी करपा खातीर आपली भुमिका उमेदीन करची. पळयात, पळयता पळयता बदल जातलो. सत्य हें की कन्याकुमारी सावन काश्मीर मेरेन आनी कच्छ सावन कामरूप मेरेन, अमरेली सावन अरुणाचल प्रदेश मेरेन हे 3-4 महिने परिक्षाच परिक्षा आसतात. आमचें सगळ्यांचें हें दायित्व आसा की ह्या 3-4 महिन्यांक आपआपले तरेन, आपआपले परंपरेन, आपआपल्या परिवाराच्या वातावरणाक धरून उत्सवांत परिवर्तीत करात. आनी हे खातीर हांव जाल्यार तुमकां सांगता, स्मायल मोर, स्कोर मोर. जितले उमेदीन हो काळ सरतले तितले चड गूण मेळयतले. करून पळयात. आनी तुमी पळयलां आसतलें की जेन्ना तुमी खुशी आसतात, हांसतात, तेन्ना तुमकां रिलॅक्स दिसता. आनी जेन्ना तुमी रिलॅक्स आसतात तेन्ना तुमकां कितल्याशाच वर्सां आदली गजाली सहज तरेन याद जाता. एका वर्सा आदी वर्गान शिक्षकान कितें सांगिल्लें सगळें दृश्य याद जाता. आनी तुमकां हें खबर आसपाक जाय, मेमरीक रिकॉल करपाची जी शक्त आसा ती रिलॅक्सेशनान सगळ्यांत चड आसता. जर तुमी तणावान आसात जाल्यार सगळीं दारां बंद जातात. भायलो भितर सरना, भितरलो भायर सरना. विचार प्रक्रिया एके सुवातेर थारता. ती आपले आपूण एक वजें जाता. परिक्षे वेळारूय तुमी पळयलां आसतलें, तुमकां सगळें याद जाता. पुस्तक याद जाता, धडो याद जाता, पान नंबर याद जाता, पानार वयले वाटेन बरयलां काय सकयल्या वाटेन तेवूय याद जाता, पूण नेमकें उतर याद जायना. पूण परिक्षा दिवन भायर सरता आनी अचकीत तुमकां याद जाता, आरे हय हेंच उतर आसलें, भितर कित्याक याद जालें ना? प्रेशर आसलो. भायर कशें याद जालें? कारण तुमी रिलॅक्स जाल्ले. आनी हे खातीर मेमरी रिकॉल करपाचें सगळ्यांत बरें वखद खंयचें जाल्यार तें रिलॅक्सेशन. आनी हें हांव म्हज्या अणभवांतल्यान सांगता की जर प्रेशर आसा जाल्यार आमच्यो गजाली आमी विसरतात, आनी रिलॅक्स आसत जाल्यार आमी कल्पना लेगीत करपाक शकचे नात. अचकीत अश्यो अश्यो गजाली याद जातात ज्यो खूब फायद्याक पडटात. आनी अशें न्हय की तुमचे कडेन गिन्यान ना, अशें न्हय की तुमी मेहनत करूंक ना, पूण जेन्ना टेन्शन आसता तेन्ना तुमचें गिन्यान, तुमचें ज्ञान, तुमची माहिती पोना चिड्डता आनी तुमचें टेन्शन ताचेर वर चड जाता. आनी हे खातीर गरजेचें आसा की हॅप्पी मायंड इज द सिक्रेट फॉर अ गूड मार्कशीट. केन्ना केन्ना अशेंय दिसता की आमी प्रॉपर पर्स्पेक्टिवांतल्यान परिक्षक पळयनात. अशें दिसता तो जिवन मरणाचो जसो प्रस्न आसा. तुमी परिक्षा दिवपाक वतात, जो वर्सभर तुमी अभ्यास केला ताची परिक्षा. ती तुमचे जिणेची कसवटी न्हय. तुमी कशी जीण जगली, जीवन कशें जगतात, कसली जीण जगपाक सोदतात ताची परिक्षा न्हय. तुमचे जिणेन वर्गान चोपडे घेवन दिल्ल्या परिक्षा बरोबरी कितल्याशाच कसवटींतल्यान वचपाचे खीण आयले आसतले. आनी हे खातीर परिक्षक जिणेच्या येस अपेसा कडेन कसलेच देणे घेणे ना. अशें वजें मुक्त जावन वचात. आमच्या सगळ्यां मुखार आमचे आदले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हांची एक प्रेरणा दिवपी देख आसा. ते हवाई दळान भरती जावपाक गेल्ले, नापास जाले. धरून चलात त्या अपेसाक लागून ते निशेल्ले जाल्यार, जिणे कडेन हारिल्ले जाल्यार, भारताक इतलो व्हड शास्त्रज्ञ मेळपाचो, इतले व्हड राष्ट्रपती मेळपाचे, मेळचे नासले. एका रिचार्जीन म्हाका एक प्रस्न विचारला. आयच्या ह्या काळांत शिक्षणा मुखार जें सगळ्यांत व्हड आव्हान पळयता तें हें की शिक्षण परिक्षा केंद्रीत जावन उरल्या, गूण चड म्हत्वाचे जाल्यात. हाचें कारण दुसऱ्या वांगडा सर्त खुबूच वाडल्या, तेच वांगडा विद्यार्थ्यां मदीं ताण खूब वाडला. जाल्यार शिक्षणाची सद्याची दिशा आनी त्याच्या फुडारा विशीं हांव तुमचे विचार जाणा जावपाक सोदतां. तशें पळोवपाक गेल्यार ताणें स्वताच जाप दिल्या, पूण रिचाक जाय हांवें ते विशीं मत मांडचें. गूण आनी गूणपत्रिका हाचो एक मर्यादीत उपेग आसा. जिणे तेंच सगळें कितें आसना. जीण चलत आसता की तुमी कितलें ज्ञान मेळयलें. जीण चलत आसता की तुमी जें समजल्यात तें जेवपाचो यत्न केला व्हय. जीण जाल्यार चलत आसता की जें एक सेन्स ऑफ मिशन मेळ्ळां आनी तुमचें जें सेन्स ऑफ एम्बिशन आसा हें तुमचें मिशन आनी एम्बिशन हांचे मदीं ताळमेळ जमला व्हय. जर तुम्ही ह्या कलाकारांचेर विश्वास दवरीत जाल्यार गूण शेपटी तुटासर धावत तुमच्या फाटल्यान येतले. तुमकां गुणा फाटल्यान धांवपाची केन्नाच गरज लागची ना. जिणेंत तुमकां ज्ञान उपयोगाक घेतलें, कुशळटाय कामाक घेतली, आत्मविश्वास कामाक घेतलो. तुमीच म्हाका सांगात, तुमच्या परिवारांत कोणी दोतर आसतले आनी परिवारांतले सगळे ताचे कडेन वतात आसतले, फॅमिली दोतर आसतले. तुमचे मदलो एकलोच असोय आसचो ना जाणें आपल्या फॅमिली दोतराक केन्ना तो कितल्या गुणांनी पास जाल्लो अशें विचारलां आसतलें. कोणेच विचारूंक नासतलें, तुमकां फकत अशें दिसतलें, एक दोतर म्हूण बरो आसा, तुमकां फायदो जाता, तुमी ताची सेवा घेवपाक सुरवात केली. तुमी कसली व्हडल्यान व्हडली केस लडचे खातीर खंयच्या वकिला कडेन वतात जाल्यार त्या वकिलाची गुणपत्रिका पळयतात काय कितें? तुमी ताच्या अणभवाक, ताच्या ज्ञानांक, ताच्या येसाचो प्रवास पळयतात आनी हे खातीर हे गूण जे अंक वाजे जातात ते केन्ना केन्ना आमकां योग्य दिशेक वचपा पासून आडयता. पूण हाचो अर्थ असो न्हय, हांव शिकचेंच न्हय अशें सांगना. आपले कसवटे खातीर ताचो उपयोग गरजेचो आसा. हांव काल खंय आसलो, आयज खंय आसा ते कळपा खातीर गरजेचे आसा. केन्ना केन्ना अशेंय जाता आनी जर बारीकसाणेन तुमी स्वताच्या जिवितांत पळयले जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की अंकान फाटीं पडटात जाल्यार तुमी लागींचे रस्ते सोदतले, वेचीक गजाली धरतले आनी ताचेरूच लक्ष केंद्रीत करतले. पूण तुमी ज्या गजालींक हात लायिल्लो ताचे भायली दुसरी गजाल आयली, तुमी जे प्रस्न तयार केल्ले ताचे भायलो प्रस्न आयलो जाल्यार तुमी धपक्यान सकयल देंवतले. जर तुमी ज्ञान मुख्य अशें धरलें जाल्यार तुमी खुबश्यो गजाली आपले भितर आस्पावन घेवपाचो यत्न करतात पूण गुणाचेर फोकस करतात, मार्कांचेर फोकस करतात, तेन्ना तुमी इल्ले इल्ले आडटात आनी एके थारावीक मर्यादेन स्वताक मर्यादीत करतात फकत गूण मेळोवपा खातीर. जाल्यार जावं येता परिक्षेत हुशार आसून लेगीत जिणेंत केन्ना केन्ना अपेशी थारतात. रुचाजीन हिवूय आनी एक गजाल सांगल्या, प्रतिस्पर्धा. ही एक व्हड मनोविज्ञानीक लढाय. खऱ्यांनीच जिणेंत फुडें व्हरचे खातीर प्रतिस्पर्धा कामाक येना, जिणेक फुडें व्हरचे खातीर अनुस्पर्धा कामाक येता. आनी जेन्ना आमी अनुस्पर्धा म्हणटा, हांव म्हणटा जाल्यार ताचो अर्थ स्वता कडेन सर्त करप, गेल्ल्या कालचे परस येता तो फाल्यांचो खीण अदीक बरो कसो जातलो. खूब खेपे तुमी खेळा मैदानाचेर पळयलां आसतलें, कारण तातूंत रोखडेच कळटा हे खातीर हांव खेळा मळाची देख दितां. चडशा यशस्वी खेळगड्यांचे जिणेचें एक खाशेलपण आसता की ते अनुस्पर्धा करतात. जर आमी सचिन तेंडुलकर हाची देख पळयत जाल्यार 20 वर्सां सतत आपलेच विक्रम मोडीत रावप, स्वताक दर खेपे हारोवप आनी फुडें वचप खूब अजापीत करपी जिवन प्रवास आसा तांचो. कारण तांणी प्रतिस्पर्धे परस चड अनुस्पर्धेचो मार्ग आपणायलो. जिणेच्या दर मळांचेर इश्टांनो आनी जेन्ना तुमी परिक्षा दिवपाक वतात तेन्ना पयली दर 2 वरां शिकपाक शकताले शांतिकायेन ते 3 वरांनी करपाक शकतात? पयलीं कितल्यांक उठ्ठले अशें थारायल्लें? उशीर जातालो? आतां वेळार उठपाक शकतात? पयलीं परिक्षेच्या टेन्शनान न्हीद पडा नासलेली, आतां न्हीद पडटा वय? स्वताकूच आपले कसवटीचेर तपासून पळयात आनी तुमच्या लक्षांत येतलें प्रतिस्पर्धेन हार, निरशेवणी आनी नसाय जल्म घेता. पूण अनुस्पर्धा आत्ममंथन, आत्मचिंतनाचें कारण जाता, संकल्पशक्त घटमूट जाता आनी जेन्ना स्वताक हारयतात तेन्ना आनीक अदीक ज्ञानान फुडें वचपाची उमेद आपले आपूण निर्माण जाता. भायल्यान खंयचेच अतिरिक्त शक्तीची गरज लागना, भितरल्यान ती उर्जा आपले आपूण तयार जाता. जर सादे भाशेन म्हाका सांगपाक जाय जाल्यार हांव सांगतलो, जेन्ना तुमी कोणा कडेनूय प्रतिस्पर्धा करतात जाल्यार 3 शक्यतायो व्हड्या प्रमाणार दिसतात. 1, तुमी ताचे परस खूब बरे आसात. 2, तुमी ताचे परस खूब वायट आसात वा ताचे इतलेच आसात. जर तुमी बरे आसात जाल्यार घाळ रावतले, अतिविश्वासान भरतले. जर तुमी सर्तीन पिड्ड्यार केले जाल्यार तेन्ना दुख्खी आनी निराश जातले, नसायेन भरतले, जी नसाय तुमकां स्वताकूय खावपाक लागतली. आनी जर बरोबरी आसत जाल्यार सुदारपाची गरज तुमी केन्नाच समजून घेवचे नात. जशी गाडी चलता चलत दवरतले. ते खातीर म्हजो तुमचे कडेन एक आग्रह आसा अनुस्पर्धेचो, स्वता कडेन सर्त करपाचो. पयलीं कितें केल्लें, ताचे फुडें कशें करतलो, बरें कशें करतलो जालें, हाचेरूच लक्ष केंद्रीत करात. तुमी पळयात तुमकां खुबसो बदल जाल्लो दिसतलो. श्री एस सुंदरजीन पालकांच्या भुमिके संबंधान आपल्यो भावना उक्तायल्यात. तो म्हणटा, परिक्षेत पालकाची भुमिका खूब म्हत्वाची आसता. ताणें फुडें बरयलां, म्हजी आवय वाचूंक बरोवंक शिकूंक नासली तरी लेगीत ती म्हजे कडेन बसताली आनी म्हाका गणिताचे प्रस्न सोडोवपाक लायताली. ती जाप मेळयताली आनी अशे तरेन ती म्हाका मजत करताली, चुकी सुदारताली. म्हजे आवयन धावेची परिक्षा पास करूंक नासली, पूण तिच्या आदारा बगर म्हजे खातीर CBSEची परिक्षा पास करप कठीण आसलें. सुंदरजी, तुमची गजाल सारखी आसा आनी आयजूय पळयलां आसतलें तुमी म्हाका प्रस्न विचारपा मदीं सुचोवण्यो दिवप्यां मदीं बायलांचो आंकडो चड आसा, कारण घरांत भुरग्यांच्या फुडारा संबंदान आवयो जागृक आसतात, सक्रीय आसतात, त्यो खुबश्यो गजाली सोंप्यो करतात. हांव पालकांक इतलेंच सांगपाक सोदतां, तीन गजालींचेर आमी भर दिवचो, स्विकारप, शिकोवप, वेळ दिवप. जें आसा तें मानून घेयात, तुमचे कडेन तितली ताक आसा, तुमी मार्गदर्शन करात, तुमी कितले व्यस्त आसूनी वेळ काडात, वेळ दियात. एक खेपे मानून घेवपाक शिकतले, चडश्यो समस्या थंयच काबार जातल्यो. दर पालक ही गजाल अणभव करता आसतलो, पालकांची शिक्षकांची अपेक्षा समस्येच्या मुळांत आसता. स्विकार करप समस्यांचेर उपाय काडपाची दारां उक्ती करता, अपेक्षा मार्ग कठीण करता. परिस्थिती स्विकार करप नवे मार्ग सोदपाची संद दिता, हे खातीर ताका स्विकार करात, तुमी वजे मुक्त जातले. आमी लोक ल्हान भुरग्यांच्या दप्तरांची चर्चा करतात, पण केन्ना केन्ना म्हाका दिसता की पालकांची ज्यो अपेक्षा आसतात, सपनां आसतात, ती भुरग्यांच्या दप्तरा परसय चड जड आसतात. खूब वर्सां आदली गजाल. आमचे एक वळखीचे मनीस काळजाच्या आताकाक लागून हॉस्पिटलांत आसले, जाल्यार आमच्या भारताचे लोकसभेचे पयले सभापती गणेशदादा मावलंकर, ताचो पूत पुरुषोत्तम मावलंकर, तेवूय केन्ना खासदार आसले, ते तांचे खबरे गायले. हांव त्या वेळार थंय आसलो आनी हांवें पळयलें की तांणी येवन तांचे भलायके विशीं कसलोच प्रस्न विचारूंक ना, बसले आनी तांणी थंय कशी स्थिती आसा, दुयेंसां कशीं आसात, कसल्यो गजाली नात, विनोद सांगपाक सुरवात केली. आनी पयल्याच 2-4 मिनटांनी अशें वातावरण तांणी हलकें फुलकें केलें. एके तरेन दुयेंत मनशा कडेन वचून जशें आमी दुयेंसा विशीं भेश्टयतात, पालकांक हांव सांगपाक सोदतां, केन्ना केन्ना आमी भुरग्यां कडेन अशेंच करतात. तुमकां केन्ना अशें दिसलां परिक्षेच्या दिसांनी भुरग्यांक हांसतें खेळतें वातावरण दिवचें? तुमी पळयात, वातावरण बदलतलें. एक अजापीत करपी म्हाका फोन आयलो, ते सज्जन म्हाका नांव सांगपाक सोदिना. फोन आयकून तुमकांय कळटलें की ते आपलें नांव कित्याक सांगपाक सोदिना. नमस्कार प्रधानमंत्रीजी, हांव म्हजें नांव तर सांगपाक शकना, कारण हांवें भुरग्यापणांत कामूच अशें केल्लें. हांवें भुरग्यापणांत कॉपी करपाचो यत्न केल्लो, ताचे खातीर हांवें खूब तयारी करपाक सुरवात केल्ली की हांव कशी कॉपी मारपाक शकता, ताची पद्दत सोदूत काडपाचो यत्न केल्लो, जाका लागून म्हजो खूब वेळ फुकट गेलो. त्या वेळांत अभ्यास करून हांव तितलेच गूण घेवपाक शकतालो जितले हांवें कॉपी करचे खातीर म्हजी तकली झरयली. आनी जेन्ना हांवें कॉपी मारून पास जावपाचो यत्न केलो तेन्ना म्हाका धरलो आनी म्हाका लागून म्हज्या भोंवतणच्या कितल्याश्याच इश्टांक ताचो त्रास जालो. तुमची गजाल खरी आसा, हे जे शॉर्टकट मार्ग आसात ते कॉपी करपा खातीरचे कारण जातात. केन्ना केन्ना स्वताचेर विश्वास नाशिल्ल्या कारणान दिसता कुशीक बशिल्ल्याचें मातशें पळोवचें, खात्री करून घेवची हांवें जें बरयलां तें सारकें आसा काय ना. आनी केन्ना केन्ना जाल्यार आमी सारकें बरयल्लें आसता पूण कुशीक बशिल्ल्यान चुकीचें बरयल्लें आसता, जाल्यार ती चूक आमी मानून घेतात आनी आमी त्रासांत पडटात, जाल्यार कॉपी केन्नाच फायदो करिना. टू चीट इज टू बी चीप, सो प्लीज डू नॉट चीट. कॉपी तुमकां वायट करता, ते खातीर कॉपी करूं नाकात. तुमी कितलेशेच खेपे आनी परत परत हें आयकलां आसतलें की कॉपी करूं नाकात, कॉपी करूं नाकात. हांवूय तुमकां तीच गजाल परत सांगता, कॉपीक तुमी सगळ्या वाट्यांनी पळयात, ती जिणेक अपेशी करपाचे वाटेवटेन तुमकां ओडीत व्हरता आनी परिक्षेक निरीक्षकान धरलो जाल्यार तुमचें सगळेंच फुकट वतलें आनी धरून चलात, कोणेच धरूंक ना जाल्यार जिणेंत तुमच्या मनाचेर एक वजें उरतलें की तुमी अशें केल्लें. आनी जेन्ना केन्ना तुमकां तुमच्या भुरग्यांक समजावचें पडटलें तेन्ना तुमी ताच्या दोळ्याक दोळो लावन समजावपाक शकचे नात. आनी एक खेपे कॉपी करपाची संवय लागली जाल्यार जिणेंत कितेंच करपाची इच्छा उरची ना, उपरांत तुमी खंय पावतले. धरून चलुया तुमी आपलेच वाटेर फोंड खणटात आनी हांवें पळयलां कांय लोक अशे आसतात की कॉपी करपाच्यो वेगवेगळ्यो पद्दती सोदून काडपाक आपले कुशळटायेचो इतलो वापर करतात, इतली गुंतवणूक करतात, आपली पुराय कल्पकताय जी आसा ती कॉपी करपाच्या पद्दतीचेर सोंपयतात. जर तीच कल्पकताय होच वेळ तुमी परिक्षेच्या मुद्द्याचेर वापरली जाल्यार घडये कॉपी करपाची गरज पडची ना. आपली स्वताची मेहनतीन जो परिणाम येतलो, जाका लागून जो आत्मविश्वास वाडटलो तो आगळोच आसतलो. एक फोन कॉल आयला. नमस्कार प्रधानमंत्रीजी, म्हजें नांव मोनिका आनी हांव 12वीची विद्यार्थिनी आसा. ते खातीर हांव म्हज्या बोर्डाचे परिक्षे विशीं कांय प्रस्न विचारपाक सोदतां. म्हजो पयलो प्रस्न, परिक्षे वेळार जो तणाव वाडटा तो उणो करचे खातीर आमी कितें करचें? आनी म्हजो दुसरो प्रस्न, हो परिक्षेचो वावर कित्याक आनी खेळना? देव बरें करूं. जर परिक्षेच्या दिसांनी हांव तुमकां खेळा संबंदान गजाली सांगपाक लागलो जाल्यार तुमचे शिक्षक आनी तुमचे पालक म्हाजे रागार जातले, बेजार जातले. हो कसलो प्रधानमंत्री भुरग्यांक परिक्षेच्या दिसांनी सांगता खेळात? कारण सादारणपणान अशें मानतात की जर विद्यार्थी खेळा कडेन लक्ष दितात जाल्यार शिक्षणा कडेन ताची आड नदर जाता. ही मुळावी धारणाच चुकीची आसा. समस्येचें तेंच मूळ आसा. सर्वांगी विकास करपाचो आसा जाल्यार पुस्तकांच्या भायरूय एक जिवीत आसा आनी तें खूब व्हड आसा. तेवूय जगपाक शिकपाचो होच वेळ आसता. कोणूय सांगीत की पयलीं म्हजे सगळ्यो परिक्षा पूर्ण करता, उपरांत खेळटलो, उपरांत हें करतलो, जाल्यार अशक्य. जिणेचो होच मॉडलिंगचो वेळ आसता. हाकाच परवरीश म्हणटात. खरें म्हटल्यार परिक्षेन म्हजे नदरेन तीन गजाली खूब गरजेच्यो आसतात. योग्य सुसेग, दुसरी गजाल गरज आसता ती कुडी खातीर जितली न्हीद, आनी तिसरी मानसीक कृती भायरूय कूड खूब व्हड वांटो आसा. जाल्यार कुडीच्या हेर आंगाकूय शारिरीक कृती मेळपाक जाय. केन्ना तुमी चिंतला? जेन्ना इतलें सामान आसा जाल्यार दोन खीण भायर सरून मातशें मळबान पळोवया, मातशें झाडा पेडा कडेन पळोवया, मातशें मन ल्हव करुया. तुमी पळयात, एके नवे स्फुर्तीन तुमी परत आपले कुडीन, आपल्या पुस्तकां मदीं येतले. तुमी जें कितें करतात मातसो विसव घेयात, उठून भायर वचात, रांदचे कुडीन वचात, आपल्या आवडीची वस्त आसा मातशी सोदात, आपल्या आवडीची बिस्कीट मेळ्ळी जाल्यार खायात, मातशी फकाणाची कणां करात. पांच मिनटां जाल्यार कितें जालें, पूण तुमी विसव घेयात. तुमकां जाणवतलें की तुमचें काम सोंपें जायत चल्लां. सगळ्यांक आवडटा काय तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाजो अणभव आसा अशा वेळार खोल श्वास घेत जाल्यार खूब फायदो जाता. खोल श्वास तुमी पळयात, खूब रिलॅक्स जातात. खोल श्वास घेवचे खातीर लेगीत खंयचे कुडीन बंदिस्त रावपाची गरज ना. मातशें मेकळ्या मळबा पानां वचात, टॅर्रासाचेर वचात, पांच मिनटां खोल श्वास घेवन परत अभ्यास करपाक वचात. तुमी पळयात, कूड एका धपक्यान रिलॅक्स जातली आनी कुडीची जी थाकाय तुमी अणभव करतात न्हय, ती मानसीक आंगाकूय तितलीच थाकाय दिता. कांय लोकांक जाल्यार दिसता रात रात जागरणां करतले, चडांत चड अभ्यास करतले. ना, कुडीक जितली न्हिदेची गरज आसा तितले जरूर न्हिदात. ताका लागून तुमचो अभ्यास करपाचो वेळ फुकट वचचो ना. जाल्यार अभ्यास करपाची शक्त वाडटली, तुमची एकाग्रता वाडटली, तुमकां स्फूर्त येतली, सडसडीत दिसतले, तुमचे ताकीन सरसकट वाड जातली. हांव जेन्ना वेंचणूक सभा करतात तेन्ना केन्ना केन्ना म्हजो आवाज बसता. जाल्यार म्हाका एकदां एक गायक मंडळी मेळपाक आयले. ताणें म्हाका येवन विचारलें, तुमी कितलीं वरां न्हिदतात? हांवें म्हणलें, कित्याक तुमी दोतर? ना ना, म्हणपाक लागले, तुमचो ताळो वेंचणुके वेळार भाशणां करून करून पडटा, ताचो हाचे कडेन संबंद आसा. तुमी पुराय न्हीद घेत जाल्यारूच तुमच्या व्होकल कॉर्डाक विसव मेळटलो. आतां हांवें न्हीद, भाशणां आनी म्हाज्या आवाजा विशीं केन्नाच विचार करूंक नासलो. ताणें म्हाका एक पाळ दिलें. जाल्यार खऱ्यांनीच आमी हे गजालीचें म्हत्व समजून घेवचें. तुमी पळयात, तुमकांय फायदो जातलो. पूण हाचो अर्थ न्हय की फकत न्हिदून रावचें. पूण कांय जाण म्हणटले की प्रधानमंत्रीजीन सांगलां आतां जागरणां करपाची गरज ना, न्हिदून रावचें. जाल्यार अशें करूं नाकात, नाजाल्यार तुमच्या परिवारांतले लोक म्हजेर बेजारी जातले. आनी जर तुमची गुणपत्रिका ज्या दिसा येतली तेन्ना तांकां तुमी दिसचे नात, हांवूच दिसतलो. जाल्यार अशें करूं नाकात. आनी हे खातीर हांव सांगतां, पी फॉर प्रिपेर्ड एन्ड पी फॉर प्ले. जे खेळटले ते फुलतले. द पर्सन हू प्लेज शायन्स. मन, बुद्धी, कूड हांकां सचेत दवरपाचे खातीर हें एक व्हड वखद आसा. जाल्यार युवा इश्टांनो, तुमी परिक्षेची तयारी करता आनी हांव तुमकां मन की बात हातूंत घुस्पान दवरल्यात. जावं येता आयची म्हजी मन की बात लेगीत तुमचे खातीर थाकाय दिवपाचें काम करता आसतली. पूण हांव तेच वांगडा हेंवूय सांगपाक सोदतां, हांवें ज्यो गजाली सांगल्यात ताचे वजेत जावपाक दिवं नाकात. जाता जाल्यार करात, जायना जाल्यार करूं नाकात, नाजाल्यार तेंवूय एक वजें जातलें. जाल्यार तशें हांव तुमच्या परिवारांतल्या आवय बापायंक वजें जावं नाकात असो सल्लो दिता, तो म्हाकाय लागू जाता. तुमच्या संकल्पाचो उडास करून, स्वताचेर विश्वास दवरून परिक्षे खातीर वचात. म्हजी खूब खूब परबी. दर कसवटींतल्यान फुडें वचपा खातीर कसवटीक उत्सव करात. मागीर कसवटी ही कसवटी उरची ना हो मंत्र घेवन फुडें वचात. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, 1 फेब्रुवारी 2017 इंडियन कोस्ट गार्डाक 40 वर्सां पूर्ण जातात. ह्या वेळार हांव कोस्ट गार्डाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक, तशेंच जवानांक राष्ट्रा खातीर तांचे सेवे खातीर उपकार मानता। ही अभिमानाची गजाल की कोस्टगार्ड देशान निर्माण केल्ल्या आपल्यो सगळ्यो 126 बोटी आनी 62 विमानां वांगडा संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या 4 कोस्टगार्डां मदीं आमची सुवात तयार केल्या। कोस्टगार्डाचो मंत्र आसा वयम रक्षाम। आपल्या ह्या आदर्श वाक्याक सार्थ करताना देशाच्यो दर्या शिमो आनी दर्या वाठार सुरक्षीत दवरचे खातीर कोस्टगार्डाचे जवान वायट परिस्थितींनी लेगीत दीस रात तत्पर रावतात। पोरू कोस्टगार्डाच्या लोकांनी आपल्या जबाबदारी वांगडा आमच्या देशाची दर्या देगेक नितळ दवरचे खातीर व्हड मोहीम हातांत घेतिल्ली आनी हजारांनी लोकांनी हातूंत वांटो घेतलो। कोस्टल सेक्युरिटी वांगडाच दर्या देग नितळसाणेचोय तांणी हुस्को केलो। हे खऱ्यांनीच तोखणेक पात्र आसात। आनी खूब उण्या लोकांक खबर आसतली की आमच्या देशांत कोस्टगार्ड फकत दादलेच नात, बायलोय भुजाक भूज लावन समान रुपान आपली जापसालदारकी सांबाळटात आनी यशस्वी तरेन ती पुराय करतात। कोस्टगार्डाची आमची महिला अधिकारी पायलट आसूं, निरीक्षक म्हूण काम करूं, इतलेंच न्हय हॉवरक्राफ्टची धुराय सांबाळटात, भारताची दर्यादेग सुरक्षा करतात। आनी दर्यांतली सुरक्षा एक म्हत्वपूर्ण विशय आज संवसाराचो जाला। तेन्ना हांव भारतीय दर्यादेग सुरक्षेच्या 40व्या वर्धापन दिसाचेर तांकां खूब खूब परबीं दिता। 1 फेब्रुवारीक वसंत पंचमीची परब आसा। वसंत हो सर्वश्रेश्ठ ऋतूच्या रुपान ताका मान्यताय मेळ्ळा। वसंत हो ऋतूंचो राजा। आमच्या देशांत वसंत पंचमीक सरस्वतीची पुजेचो एक व्हड उत्सव मनयतात, विद्येची पुजा करपाची संद मानतात। इतलेंच न्हय विरांक खातीर प्रेरणेची परब आसता। मेरा रंग दे बसंती चोला ही तीच तर प्रेरणा। हे वसंत पंचमीचे पवित्र परबे निमतान म्हज्या भारतीयांक खूब खूब शुभेच्छा। म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, मन की बात कार्यावळींत आकाशवाणी आपले कल्पकते वांगडा सदांच नवे नवे रंगरूप भरता। फाटल्या म्हयन्या सावन तांणी म्हजी मन की बात पुराय जाता सोमतीच प्रादेशीक भाशांनी मन की बात आयकुपाक दिवपाक सुरवात केल्या। तिका खूब पसंती मेळ्ळ्या। पयसुल्ल्यान पयसुल्ल्यान लोक पत्रां बरयतात। हांव आकाशवाणीक तांचे स्वयप्रेरणेन केल्ल्या कामा खातीर खूब खूब परबीं दिता। भारतीयांनो, हांव तुमकां खूब खूब परबीं दिता। मन की बात म्हाका तुमचे कडेन जोडून उरपाची एक व्हड संद दिता। खूब खूब परबीं। देव बरें करूं।